Мұнафекин ланкестік тобы Америка Құрама Штаттарының саясаттарын іске асыратын құрал. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Мұнафекин ланкестік тобы батыста, әсіресе Еуропада азаттықты толық өз мүддесіне пайдаланды. Бұл салада Мұнафекин ланкестік тобы жыл сайын Францияда жиналып, өзінің Иран Ислам Республикасына қарсы негізгі оппозиционер ретінде көрсетуге талпынады.
Бұл бас қосулар жыл сайын батыс, әсіресе Америка Құрама Штаттары мен оның одақтастарының әшкері қолдауымен Парижге жақын жерде өтеді. Бұл саладағы маңызды мәселе мұнафиқиндерді маңызды көрсетуді көздейтін бұл отырыстарда батыс, әсіресе Америка Құрама Штаттары басшыларының қасында Сауд Арабиясы сынды кейбір аймақ үкімет басшыларының қатысуы болып табылады. Мұнафиқин ланкестік тобының бұрынғы отырысында Сауд режимінің бұрынғы қауіпсіздік басшыларының бірі Түркей Әл-Фейсал қатысты. Америка Құрама Штаттары президентінің уәкілі әрі Нью-Йорктың бұрынғы әкімі Руди Джулиани биылғы отырысқа қатысып, бұрынғысындай Иранға қарсы саясаттарды жалғастырып, Ирандағы жүйені өзгерту уәде беріп, Дональд Трамптың бұл жолда нәтижеге жететіні туралы уәждеді.
Америка Құрама Штаттың NBC телеарнасы осыдан біраз уақыт бұрын Мұнафекин ланкестік тобының Албанияда орналасу туралы фильмді көрсетіп, Трамп үкіметі мүшелерін атап айтқанда Ақ үйдің ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джон Болтон мен Нью-Йорктың бұрынғы әкімі әрі Америка Құрама Штаттарының президентінің қазіргі уәкілі Руди Джулианидің мұнафиктермен қарым-қатынас орнатулары және олардың топтың бас қосуларында сөз сөйлегендер үшін ақша алатындарын әшкерледі. Америка Құрама Штаттарының NBC телеарнасы Джулианидің сөзіне сүйеніп, оның мұнафиктермен қарым-қатынас орнату туралы бұл топпен қарым-қатынас орнатуының 2008 жылы басталғаны туралы жазды. Джулиани Мұнафекин ланкестік тобының Америка Құрама Штаттың ланкестік топтар тізіміне тіркелуін қате болды деп тауып, мұнафиктерден қанша ақша алғанын есінде қалмады деп уәждеді. Канаданың бұрынғы премьер-министрі Стивен Харпер, Нью-Мексика штатының бұрынғы қолбасшысы және бұрынғы энергетика министрі Билл Ричардсон, ФБА-дың бұрынғы директоры Луис Фараи, бұрынғы демократ сенатор Роберт Турчилли, тегі Саудиялық Америкалық қоғамдық істер комитетінің басшысы Салмон Әл-Ансари, Америка Құрама Штаттарының өкілдер мәжілесінің бұрынғы директоры Ньют Гингрич, ЮНЕСКО-да Францияның бұрынғы елшісі Рама Яд, Америка Құрама Штаттарының армиясының құрлық күштерінің бұрынғы қолбасшысы Джордж Кейси, Канаданың тағы бір бұрынғы премьер-министрі Джон Берт, Францияның бұрынғы сыртқы істер министрі Бернард Кушнер, Йеменнің бұрынғы сыртқы істер министрі Раад Ясин, Албанияның республиканшыл партияның төрағасы мен Германия мен Албанияның басқа өкілдері мен адам құқығы белсенділері Мұнафекин ланкестік тобының отырыстарына қатысушылар. Бұл танымал саясаткерлердің аталмыш топтың отырыстарына қатысулар батыстар мен олардың одақтастарын мұнафиктерге қолдау көрсетулерін көрсетеді. бұл топтың өткеніне жасаған шолу олардың 1980 жылдарда Иранда және 1990 жылдарда Иракта жасаған қылмыстары әшкерлейді. Guardian газеті Мұнафекин ланкестік тобының отырыстарына Америка Құрама Штаттың бұрынғы 33-ші басшысының қатысуына тоқталып, бұл отырыста кеше сөз сөйлегендердің ақша алғандары немесе алмағандары белгісіз, бірақ Мұнафекин ланкестік тобы сөз сөйлеушілерге жақсы ақша төлеумен танымал деп жазды.
Мұнафекин ланкестік тобы мүшелерінің жоқтығынан қиындық көруде. Сондықтан өзінің соңғы жылдардағы бас қосуларына қатысуға адамдарды жалға алуға мәжбір болды. Guardian газеті Мұнафығын ланкестік тобының 2018 жылдың маусымындағы Париж отырысы туралы отырысқа қатысушылардың жартысынан көбі Чехия, Словения, Польша, Германия азаматтары мен сириялық босқындар болды. Олар Парижге сапар шегу, тамақталу мен өмір сүру уәде бойынша Фейсбуктегі желіге оң жауап беріп, отырыс өтетін мекенде жиналды. Германияда орналасқан жүздеген сириялық босқындар да қатысты. Олардың көбі басқалар сөз сөйлеген кезде қасындағы ағаштар көлеңкесінде ұйықтап жатты. Бұл отырысқа екі президентімен бірге қатысқан сириялық әйел Гардианге біз Фейсбукте отырысқа шақыруды көріп, демалысқа Парижге келу шешімін қабылдадық. Мен еш уақытта Парижді көрмеген едім және бұл топ туралы еш нәрсе білмеймін деп жазды.
Америка Құрама Штаттарының Мұнафекин ланкестік тобын Иранға қарсы мақсаттарын іске асыру үшін пайдалануда. Кейбір мәліметтер бойынша Трамп үкіметінің кеңесшілері мен мүшелерінің арасында Америка Құрама Штаттың Иранға қатысты стратегиясы туралы қайшылықтар артып, олар екі топқа бөлінді. Кейбір кеңесшілер Иранда жүйені өзгерту үшін бұл елге қарсы қысымдар мен санкцияларды арттыруды қуаттады. Басқалар Иранмен кең ауқымды келісімге келуді Америка Құрама Штаттың қысымдарын күшейтуінің ең маңызды мақсаты деп біледі. Бұл келісім тек Иранның ядролық бағдарламасын ғана емес, Тегеранның аймақтық саясаттарына шоғырлануы керек. Дональд Трамптың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джон Болтон Иранда жүйені өзгерту ұстанымды қолдайды. Болтон өткен жылдарда Мұнафекин ланкестік тобының Париждегі отырыстарына қатысты. Ол мұнафектердің Ислам Республикасы жүйесін құлататын мақсатын қолдайды. Christian Science Monitor газетінің жазуынша Болтон Конгрестің бұрынғы демократ өкілімен Нью-Йорктың бұрынғы әкімі Руди Джулианимен бірге мұнафиктерінің мүдесін сөйлеп, бұл топты демейтін ұйымдардың көмегін ақша алды. Болтон Мұнафекин ланкестік тобын Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік департаментінің тізімінің шығару үшін белсенділік татқан америкалық бұрынғы басшыларының бірі болды. Америкалық бұрынғы басшыларының талпыныстары 2012 жылы нәтижеге жетіп, Мұнафекин ланкестік тобы Америка Құрама Штаттарының мемлекеттік департаментінің ланкестік топтар тізімінен шығарылды. Болтонның пікірінше, мұнафиктер Иранның Ислам Республикасының құлату мақсатқа жету үшін маңызды күш. Жылдар бойы Мұнафекин ланкестік тобының жұмыстарына шоғырланған Дифнес Пост басылымының жырхатшысы Жуан Стукер мәліметтер бойынша Джон Болтон осы кезге дейін бұл топтан 180 мың доллар алып, аталмыш топты жарнама етті деп жазды.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.